Aș vrea să apreciez că Emil, în calitate de crainic al bisericii din această dimineață, a lecturat și aș putea îndrăzni să spun că a citit textul din Ezechiel 16. Pentru că sinteza spre care încercăm să ne îndreptăm în această dimineață ține de confruntarea dintre înțelepciune și nebunie. Pe de o parte, înțelepciunea lui Dumnezeu și pe de altă parte, nebunia umană. De neînțeles ambele. Pe de o parte, nebunia umană rămâne fără vreo justificare, la fel și înțelepciunea lui Dumnezeu frizează nebunia. Acestea sunt măsurile adâncimii acestui text pe care îl avem astăzi spre exegetare. În opinia mea, avem de-a face cu un discurs foarte complicat, al cărui autor este Dumnezeu însuși. Și din pricina impactului pe care l-a avut în lumile spirituale și în conștiința oamenilor, tirajul acestui discurs este unul universal și istoric în același timp. De la data în care a fost editat, tirajele lumii acestea nu l-au putut refuza. Vreau să vă spun, dacă luăm în calcul cine este autorul, avem de-a face cu ape abisale față de care o simplă lectură nu te ajută să te scufunzi prea mult. Avem nevoie de instrumente specifice exegetării unui text, pătrunderii în adâncimea lui. De aceea voi folosi aceste instrumente spre ajutorul nostru pentru a ajunge la un înțeles cât mai aproape de adevărul ultim. În același timp, discursul pe care îl avem în față este foarte greu de lecturat. Dacă nu depășești această fază, nu ai cum să mai instrumentezi știința exegetică. Aș vrea să spun câteva lucruri. Munca pe care trebuie să o duci în fața unui asemenea discurs e muncă de bou, dar de acela e recuperat de pe fața heruvimului. Direcția în care trebuie să ducă, finală, este să-i dai înțeles uman, să-i dai față umană. Și ai nevoie de câteva direcții pe care să le urmărești. Eu cred că începe cu muncă de bou, de bou sacru. Pasul următor este acela să obții o imagine de ansamblu. După care poți coborî pe detaliu și încetul cu încetul instrumentezi fața de leu să guvernezi înțelesul, să-l poți rumega. Și acești pași împreună dau față de om acestui text. În ce constă greutatea? Practic, deja am intrat în procesul exegetării. Întrebările care ies din acest text. De ce folosește Dumnezeu un act al infidelității pe care ți-l întinde pe un text foarte larg și în care găsești descrieri ale actului de infidelitate care te resping efectiv. Asta e prima mea întrebare care am pus asupra textului. Cu alte cuvinte, dragul meu autor, nu a trebuit mai ușor să spui direct? Băi, sunteți idolatri, măi, v-ați asimilat toate formele de religiozitate din lumea aceasta și asta mă deranjează. E o primă întrebare. De ce te exprimi în tensiunea unui act de infidelitate? Apoi, autorul este foarte deschis. Te anunță că subiectul nu-i plăcut. Într-un fel te descurajează sau te provoacă să te înarmezi. Când mă pregăteam să aduc imagini pentru a intra în apele acestui text, m-am gândit la medicii din biserica noastră. La primul contact al disecțiilor, când trebuie să te duci în fața unui obiect macabru. Am auzit multe reacții din partea dumneavoastră. Și se pare că textul este conștient, cu alte cuvinte, autorul înțelege reacția mea ca cititor și îți spune clar prin profetul Ezechiel. Vorbește despre urăciunile Ierusalimului. Eu nu cred că îmi doresc să lecturez o carte care să-mi vorbească despre nemerniciile unui personaj. Nu mă interesează. Iată că Dumnezeu este decis să vorbească. Ba mai mult, să te ajute ca lector să intri în substanța textului. Cu alte cuvinte, pasajul acesta, în contextul în care el a fost editat, reprezintă apogeul unui discurs critic la adresa cetății Ierusalimului. Până la acest moment, au fost parcurse două faze. Prima, este pregătit profetul și a doua, i se distribuie diferite profeții care vizează cu precădere Ierusalimul, în care avem profeții imediate și profeții escatologice și justificări în același timp de ce Dumnezeu este nevoit să procedeze cu atâta duritate. În schimb, acest discurs este cel mai amplu și condamnator la adresa Ierusalimului. O să vă spun cu mâna pe inimă. Nu vom mai găsi un text de o asemenea amploare în toată Scriptura. De o asemenea duritate adresat Ierusalimului. Și de la bun început, autorul, Dumnezeu însuși, vrea să ne spună că subiectul central al discursului său este, să nu uităm, nu națiunea, ci cetatea Ierusalimului. De aceea mi-am permis să dau acest titlu capitolului 16 și anume Destinul Ierusalimului. Mergând mai departe, mă te aștept să-ți vorbească de Ierusalim. Dar, pentru a atinge obiective foarte complexe în discursul său, el folosește, practic, istoria, destinul unei familii nefericite. Familie care are o soție numită Ierusalima, am zis eu, și un soț în calitate de împărat al cărui nume nu este dat, dar se subînțelege. Practic, uriciunile pe care vrea să le pună în discuție despre Ierusalim țin de evoluția unei familii pe care eu am numit-o nefericită. Ce înseamnă a exegeta un text? Și prin aceasta aș vrea să apreciem munca celor care trudesc în biserică. Este o trudă imensă. După ce ai depășit barierele de a lectura textul, e o muncă de a face observații, de a pune întrebări, de a interpreta personal, de a avea concluziile tale. Și nu uitați, toate acestea, uitând tot ce știi despre lume și viață, abia după acest proces începi să te conectezi la literatura de specialitate și așa se naște bibliografia, stimată doamnă cercetător. Dar ordinea este aceasta. Nu vii cu autori. Nu vii cu ce știi tu despre lume și viață. Încerci să te scufunzi în apele abisale ale textului sacru. Când începi să ajungi la concluzii, începi să dai titluri, începi să ai o viziune de ansamblu, ai perspectivă de vulturi, neapărat ai nevoie de această perspectivă. Imaginea de ansamblu pe care am văzut-o eu în acest text, am împărțit-o în două părți. Și anume, prima ar însemna drama de familie a unui soț împărat. A doua parte ar fi soluțiile soțului împărat. Așa s-ar aduna discursul lui Dumnezeu la primul plan pe care îl folosește și la lege, și anume acela să greveze informațiile și gândurile lui pe existența unei familii. Mergând mai în profunzime, ești nevoit să împarți textul pe diferite zone coerente care se leagă între ele și să încerci să dai titluri. Nu e obligatoriu ca toți să cădem pe aceeași schemă de titluri și de împărțire, dar este obligatoriu să muncești. Dacă vrei să ai opinii în spațiul oricărui text, în spațiul oricărei idei și ideologii pe care o citești, nu poți avea cu o lectură simplă. Vei fi legitimat și onest dacă parcurgi astfel de drum. Altfel, reține-te, pentru că intri în ignoranță. Ai frânturi de memorii, de text, de cuvinte și ele sunt extrem de înșelătoare. Îți dau, fără să vrei, și bănuiesc că nimeni nu vrea să fie ignorant, îți dau calul ignoranței pe care am văzut foarte multă lume călărește și în toată istoria, ba chiar în spațiul academic. Și am observat acest fenomen în rândul studenților, care sunt plini de opinii, a căror energie vin din calul acesta al ignoranței. Iată câteva perspective. Avem 7 pasaje foarte importante și mezoase pentru noi. De la naștere la maturitate. Așa își structurează Dumnezeu textul. Asupra unei fete care evoluează, îi urmărește evoluția și consemnează actul căsătoriei, apoi și consacrarea în căsătorie. Din acest moment începe drama de familie. În pasajul de la 15 la 19 avem un complet traseu al infidelității. Traseu care frizează nebunia unei persoane. Apoi, soțul împărat, autorul discursului, ține să consemneze iraționalitatea infidelității acestei femei. O altă perspectivă și cantitate de text ce urmează, de la 35 la 43, ne surprinde cu soluția divină a vindecării. Soțul este preocupat să vindece această soție nebună. Apoi, ce mai observăm? Că mai alocă un spațiu să-i arate ce implicații are preoția ei irelevantă. Deja formulez titluri care duc, care te ridică de la nivelul de familie la ce vrea să comunice autorul. Și în final, ultimul pasaj care mi s-a părut foarte serios și important, măreția noului legământ. Și avem de-a face cu o familie care traversează o existență de viață idilo, dramatico, happy end. Cam așa ceva. Din acest moment, când am ajuns să dau titluri și să operez cu ideile textului, încerc să fac interpretări ale textului și deja sunt în spațiul hermeneutic, dar tot în zona ce a însemnat pentru ei atunci și acolo. Spre surprinderea mea, este că textul este așa de bine ordonat încât vizează patru planuri importante pe care le-am trecut de la 1 la 4. În primul rând, vizează natura umană. Aici este genialitatea discursului lui Dumnezeu. Ia săgeata, se uită la turma de iepuri și împușcă mai mulți cu una. Extraordinar. Natura umană, și avem de-a face cu o sinteză antropologică. În esență, titlul care l-am dat în spațiul interpretării ține, în opinia mea, că avem de-a face cu un diamant cu 7 fațete. Așa e de bine structurat. Apoi, coborând la cele 4 planuri despre care am amintit, al doilea plan are în analiză cetatea, apoi națiunea și națiunile lumii. Și modul cum le tratează, vă spun cu mâna pe inimă și cu argumente academice, că asistăm la o sinteză de etnologie. Pentru că mi-arată istoria nașterii și dezvoltării, maturizării și evoluției istorice a unei cetăți, a unei națiuni și a tuturor națiunilor lumii acesteia. Numai Dumnezeu putea să facă asta. Mai avem o perspectivă în diamantul acesta, una care ține de spațiul filozofic, dar nu așa ce înțelege lumea aceasta filozofie. O interpretare spirituală a lucrurilor. Și anume, întâlnim un discurs despre natura lui Dumnezeu. Întâlnim elemente definitorii în ceea ce privește natura păcatului. Și nu în ultimul rând, un extraordinar, măreț proces al salvării. În esență, este o sinteză teologică. Dacă ar fi să o luăm pe rând, titlurile academice vă vor complica. De aceea am renunțat la ele. În dreptul fiecărui lucru. Iată cam ce adâncime, ce apă abisală întâlnim în textul acesta, al cărui autor este Dumnezeu însuși. Din acest moment, avem nevoie să parcurgem de la un capăt la altul al textului. Să ne scăldăm în apele Lui. Nu-i suficient. De aceea, folosind conceptul de sinteză, am dat două titluri care mi s-au părut interesante. Practic avem sinteza a două tipuri de romane. Romanul de familie, unei familii, cine l-a scris? Și despre ce este vorba? Despre care familie? Căutați pe internet. L-am luat de acolo. Este vorba de familia Borgia, care are un autor, un neamț, și încearcă să vorbească despre această familie cu papi în sânul ei. Și textul nostru pare a fi un soi de roman de familie. În același timp, pare a fi sinteza unui roman a tuturor națiunilor. Și cu această perspectivă, mă având în partea mai caldă, mai accesibilă, mai rumegabilă a textului. Și încep să vorbesc despre ea. În esență, planul de bază de la care pleacă Dumnezeu se pare că a avut în toată știința Lui și în observațiile pe care le-a făcut pe pământ de a face cu o familie barbară. A observat o familie barbară deosebită. Dar această familie barbară a devenit providențială. Despre ce este vorba? Haideți să intrăm în atmosfera familiei. Părinții anonimi. Li se numără doar, li se subliniază doar națiunea. Din ce familia națiunilor fac parte? Tatăl a murit și mama o hetită. Acești doi barbari s-au căsătorit și din căsătoria lor rezultă trei fete. Și aș zice că, potrivit conceptului de familie a timpului respectiv, este o familie nefericită. Nu au niciun bărbat. Probabil această femeie barbară hetită, enervată, că al doilea copil este tot fată, o ia în barbaria ei, la naștere, și zice, piu, pe câmp cu tine. Dumnezeu se uită, băi, împăratul zonei, care veghea asupra domeniului său, bă, ce-i acolo? Ce-i cu familia asta? Păi și-o arunca copilul. Și urmărește ce se întâmplă. În momentul în care Ierusalima este aruncată, trece pe lângă ea împăratul și o vede acolo. Practica renunțării la un copil era element de cultură barbară în perioada aceea. Nu era nicio problemă. Nu-ți place copilul, aruncă-l. Nimeni nu te condamna. N-aveai un... cum se cheamă? 1-1-2? Ce să vedea? Au întârziat în istorie. Beata Ierusalima. N-a salvat-o, n-a avut telefon, vecinii n-au sunat. Se uită la ea și constată starea dramatică. Spre surprinderea cititorului, este că împăratul ăsta are o expresie pe care o folosește de două ori. Trăiește chiar și în sângele tău. Oamenii, mâine am bătut capul cu chestia asta, Zic, este inuman. Eu fac apel la drepturile omului. Este inuman un Dumnezeu care nu respectă drepturile omului. Sondând mai adânc să vedem ce vrea să ne spună, pare că această fetiță dădea semnale de o vitalitate uluitoare, de o dorință de a trăi. Probabil că își ducea mânuțele, probabil că... Și se pare, te lasă pe tine să înțelegi, că împăratul a ajutat-o să evolueze, dar discret. Am discutat cu Ioan, ca medic de specialitate, și a zis, băi, cum e cu chestia asta, cu frecatul sării unui copil? Mi se pare nebunie. Ce nu domnul ăsta? Și noi facem la fel, dar cu seri fiziologic. Așa e? Păi, să vezi că ăștia sunt barbari, barbari. Dar le au cu medicina. Apoi, această fetiță evoluează până când ajunge la vârsta maturității. După ce ajunge la vârsta maturității, este curtată de împărat. Ciudat! Împăratul se leagă cu trup și suflet de ea, o aduce în împărăția lui la curte, pune haina, poala hainii peste ea și o îmbracă în simbolurile regalității. Până acolo încât a ajuns de o frumusețe desăvârșită. Culmea, în loc să fie totul bine și frumos, femeia aceasta nebunește. O ia valea, dar nu oricum. Derapează atât de tare încât termenul pe care l-am găsit cel mai potrivit ar fi vorba de o femeie nimfomană. Totuși, textul îți dă detalii de așa natură încât depășește inclusiv faza de nimfomanie. Partea ciudată vine din partea soțului împărat, care mă scoate de toate țâțânele mele de bărbat. În loc să-i dea câteva și să o arunce în barbaria ei, face două lucruri care nu sunt normale și compatibile cu natura noastră umană. Îi observă căderea, îi observă infidelitățile, le studiază, o studiază, intervine corectiv, zice, ți-am redus rația și totuși ai mers mai departe și se hotărăște să aibă o discuție cu ea. Două lucruri spune. Ai întrecut orice măsură și eu nu te înțeleg. Dar vreau să știu un lucru. Nu divorțez. Și atunci se enervează și zice, ascultă! Cum să citim versetul ăsta din 35? L-am auzit doar la țară. Cuvântul nu mai este în dex. Unde ești, domnul profesor doctor, în litere? Păi de ce nu index, mă? Ai văzut? Dumnezeu iar nu le respectă. Ascultă-mă! Știi ce am să-ți fac? Ai să-l vezi pe... Știți cum se spune? Am să te fac să-l vezi pe... Și cum? Dacă nu înțeleg rațiunea cum de-ai căzut, am o soluție. Îți voi arăta adevărata față a celora cu care tu ai intrat în actul de infidelitate. Și pe această cale te voi vindeca pe tine și mă voi vindeca pe mine de mânia geloziei mele. Și îi mai spune ceva. Măi, uite ce ai făcut. La curtea mea de împărat am fost foarte generos. Am adus și pe surorile tale cu fiicele și fiicele ei. Băi, dar și mi-au făcut și astea? O prăvădene, le-am tot urmărit și când să mă duc ca un vultur să sar peste ele ca un hultan și să le judec? Băi, din cauza ta n-am putut mai să o judec nici pe Samaria, nici pe Sodoma. Așa că mă voi ocupa de tine. Te voi vindeca pe tine. Și iarăși frizează science fiction. Iar ele, pe ele ți le voi da, nu ca surori, ci ca fii și fiice. Și eu mi-am făcut cruce cu mâna dreaptă. Cum e posibil? Mai mult, te voi vindeca și voi face un lucru. Lucru pe care tu nu l-ai făcut. Nu ți-ai adus aminte de zilele tinereții tale, când erai goală, goală de tot. Asta era resursa ta să stai lângă mine. Dar ce n-ai făcut tu, voi face eu în dimensiunea regalității mele. Îmi voi aduce aminte de zilele tinereții tale, când erai frumoasă și de o frumusețe desăvârșită, te-am îmbrăcat și așa mai departe. Și Dumnezeu folosește resursa primordialului, primelor întâlniri cu această femeie. Iar finalul este uluitor. Voi face un nou legământ cu tine. Și așa cum am spus, surorile tale vor fi fiicele tale. Iar tu, după ce te voi ierta, vei roși. Ceea ce n-ai făcut înainte, ai să faci acum. Vei roși de păcatele tale. În loc să te roșești înainte, s-au rușinat surorile tale când s-au uitat la tine. Și în final, dragii mei frați și surori, cam aceasta este drama familiei nefericite. Ultimul lucru. Avem nevoie de interpretare. Avem nevoie să surmontăm spre celelalte trei planuri pe care le-am amintit. Andrei, care sunt celelalte trei planuri despre care am vorbit? Primul, antropologic, uman, pe care l-am parcurs în bază. Al doilea, Sergio. Mă, nu sufla, mă! E plagiat, mă! Cetatea. Și cetatea rămâne centrală. Al treilea plan, națiunea, Israel. Al patrulea plan, toate națiunile. Spre a merge în aceste sfere, sau dacă vreți, adâncime abisale, am trecut în revistă câteva expresii cheie. Sunt mai multe, dar deja v-am pierdut. Prima expresie cheie. Ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. A doua afirmație și este o interogație. Ce slăbiciune de inimă ai avut de ai făcut toate aceste lucruri? Oameni buni, când Dumnezeu devine dilematic, problema e foarte gravă. Când Dumnezeu însuși nu are răspuns, problema e foarte gravă. Ce slăbiciune de inimă există în tine? Și cred că aceste două expresii sunt fundamentale în interpretarea textului. Am mai ales încă două, despre care am vorbit deja. Trăiește chiar și în sângele tău. Și ultima pe care am amintit-o, vremea tinereții tale. Oameni buni, Ceea ce vrea să comunice textul legat de etnologiile în discuție, ridică întrebări mari. În primul rând îmi vorbește despre nașterea și evoluția unei cetăți. Obiectul de focal este Ierusalimul. Întrebarea noastră este următoarea. Când s-a născut Ierusalimul? Când a devenit de o frumusețe desăvârșită? Când a curtat-o Dumnezeu și i-a dat statut de soție pentru sine? Când a derapat Ierusalimul? Și întrebarea pe care o are Dumnezeu însuși, ce se întâmplă în acest Ierusalim? Ce-i cu el? De a ajuns la o frumusețe desăvârșită a doua oară prin podoabele regalității divine și derapează în toate direcții. Aceleași întrebări sunt legate de națiunea Israel. Când s-a născut națiunea Israel? Când a devenit matură ca o femeie frumoasă și desăvârșită în frumusețea ei? Când a curtat-o Dumnezeu și i-a dat hainele regalității? Când a derapat Israelul? Observați? Cât privește națiunile, în lumina paradigmei de cetate, când s-au născut națiunile acestea? Ce știu? Că cineva le-a urmărit. Și într-un mod foarte, foarte interesant, le veghează în evoluția lor până la maturitate. Ce s-a întâmplat cu toate națiunile de sunt surprinse în două paradigme? Samaria și Sodoma. Aș fi vrut să spună Sodoma și Samaria. Sodoma e prima, înaintea Samariei. Dar îmi spune, sora ta mai mare este Samaria. Sora ta mai mică este Sodoma. Îmi pare rău. Autorul cred că nu știe istorie. Prima reacție. Sodoma era cu multă vreme înaintea Samariei și nici nu mai exista când vorbea Dumnezeu. Samaria a intrat în istorie pe timpul lui Omri și are un destin pe care istoria îl consemnează. Este întemeiată de Omri pe dealul lui Shamar. Și știți bine ce s-a întâmplat acolo cu conglomeratul de religii. Aș vrea să o iau invers, de la planul de sus. Despre națiuni. Este uluitor Dumnezeu aici. E clar că stăpânește istoria și o are sub radarul lui. Samaria este trecută a fi mai mare ca soră, pentru că asta e ordinea de vindecare pe care și-o propune Dumnezeu asupra Ierusalimului și a Israelului. Boala Samariei este, pe scurt, da? Pe scurt, este să fie deschisă la toate religiile și în final să nu țină niciuna. Păi parcă e în zilele noastre. Știți unde trimit cei ce știu textul biblic. Și probabil că Dumnezeu asta vrea să vindece și asta și vindecat în primul tratament. Boala Sodomei adună cealaltă dimensiune culturală a națiunilor și a cetăților. Iată ce spune despre Sodoma. Trăiai într-o liniște, într-o liniște nepăsătoară. Păi ce rău în asta?
Băi, Andrei, mă, dacă eu sunt liniștit și nu are păsătoare fără grijă.
Fără grijă, nu spune Scriptura fără grijă?
Ce rău, mai semenea asta, băi?
Mie mi se pare că este tendința occidentală, modernă și de-a lungul veacurilor, ca lumea să aibă pace și să nu aibă griji. Nu este lupta omenirii de atâta vreme. Nu avem de-a face cu fază etnologică din istoria unei națiuni și a omenirii întregi. Am ajuns la faza în care să gândim că avem nevoie de liniște, cu ce scop, măi? Să mâncăm! Să bem! Fantastic, Dumnezeu, în radiografie. Și se pare că de această boală, după ce l-au văzut pe fiu-su, Dumnezeu își rezervă să-l vadă pe taic-su. Și va veni cât de curând. Și asta e vindecarea. Dar când a curtat Dumnezeu pe Israel? Vă spun scurt ca să nu iau prea mult. Faza de maturitate a lui Israel este atinsă în Egipt. Pustiul în care această fată a fost aruncată a fost cultura egipteană. 400 de ani Cornel a rezistat în Egipt culturii egiptene. Băi, să te aduci rom în America și după 400 de ani tot romi să fii, bă! N-am mai văzut așa rezistență culturală. Rom, da? Rom, n-am zis țigan, nu? Se poate zice și țigan. Să te duci țigan în America și să după 400 de ani tot țigan, bă! Și o populație uriașă, e fantastic! Când se uită Dumnezeu la națiunea pe care o cerceta, îmi transmite ce din plăcerea lui, deci de ce folosește această sintagmă a omului, a femeii și a familiei, a adulterului? Pentru că sunt zone de empatie maximă pe care un om le poate surmonta. Băi, când te uiți la o femeie. Vorba lui unde este Cătălin Budeanu. Zice, băi, noi când ne uităm, suntem Einstein. Vedem tangentele la toate curbele. În schimb, când se uită Dumnezeu, este tot Einstein, dar vede numai tangentele. De ce spun asta? Pentru că el vede persoana care nu este în contradicție cu partea spirituală și partea fizică. Și se uită cu plăcerea divină spre o persoană și o iubește. Erai de o frumusețe desăvârșită. Rezistase în Egipt. Egiptul nou, cu toate presiunile, n-a asimilat-o. Și atunci trece Dumnezeu pe lângă ea, o curtează, face legământ cu ea și pune poala hainei lui și o îmblacă cu toate hainele, elementele de la cort. Acolo descrierea trimite la cort în evidență. Întrebare. Dar când curtează Dumnezeu pe Israel, pe Ierusalim? Când se naște Ierusalimul? Habar n-am. Cert este că are o origine cananită. Să nu uităm. Prima consemnare a Ierusalimului este având împărat pe Melchisedec, preot și împărat al Salemului, al păcii. Ce s-a întâmplat cu această cetate? Și aici este dimensiunea care ne trimite la natura răului, o problemă de teodicee. Ce se întâmplă cu această cetate? Ce se întâmplă cu ea? Pentru că a devenit ulterior motorul de devierii de la valorile fundamentale ale lui Dumnezeu. Un element foarte interesant despre Ierusalim. Iosua intră în Canaan. Hâldăbâc, să cucerească Canaanul. Cucerește, ai, dărâmă Ierihonul. Știți ce s-a mai întâmplat? Gabaoniții, de frica lui Iosua, se deghizează și obțin un legământ. Extraordinar. Îl păcălesc pe Iosua. Emil, istoricul nostru, care este cetatea care se îngrijorează și se răscoală imediat din tot Canaanul? Ierusalimul. Când a văzut Ierusalimul ce se întâmplă, că expansiunea divină vine prin Iosua peste el, nu face precum gabaoniții, ci le apucă frica și creează o coaliție și este marea bătălie de la Gabaon. Dar nu este cucerit. Și nu este cucerit decât pe timpul lui David. David cucerește Ierusalimul, primul evreu. Și prima dată când piciorul evreului pășește în Ierusalim ca autoritate, este David. Iar cel ce trimite spre tăvălirea aceasta de neimaginat este Solomon, care deschide calea unei căutări mistice de neimaginat. Dragilor, e un text fabulos. Îl las pe Iulius iertare că ți-am luat puțin din timp. Să ne faci aplicația. Haideți, Shechina, să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului.